pešasi tarpusavį, važiuoja iš pasaulio, iš Europos, skambina didžiausi pasaulio veikėjai, įtakingiausi. Ir nepasiseka sutaikyti. Melskime Dievo pagalbos. Ukrainiečių tauta yra labai daug iškentėjusi. Komunistų marinta. Ir dabar ten valdžioj daugumą užima buvusieji komunistai. Reikia prašyti Dievo pagalbos, kad visi susiprotėtų. Juk žūsta mūsų broliai, seserys, tokie pat žmonės kaip mes, vaikai lieka našlaičiais, šaukimės, Dieve, gelbėk ukrainiečių tautą ir padėk mums visiems susimastyti, kaip mums visiems svarbi Dievo pagalba. Labiausiai iš viešpaties trokštų, to vieno prašau, tariu psalmių žodžiais, kad viešpaties mūsų gyvenčiau, amen.
Lauda Deus, secundum multitudine, magnitudine Seius. Lauda Deus, in somma tuum, in somma tuum.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis. Marijos radijo eteryje tuo jau nuskambės laida Vargonininko dienoraštis.
Štai ir vėl sekmadienis ir jūs girdite Vargonininko dienoraščio laidą. Prie mikrofono Vita Liaudanskaitė Vaitkevičinė. Šiandien jums turi nuostabę žinę, jog plečiasi mūsų laidos vedėjų ratas. Keletą laidų jau ruošė vargonininkė Dalia Tautaitė, o šiandien savo pirmąją laidą dovanoja mums vargonininkė Dovilė Savickaitė. Labai dėkoju savo bičiulėms, kurios su džiaugsmu ir atsakomybė sutiko kartu padėti ruošti šias laidas. Galėsime pakeliauti plačiau po Lietuvą ir turėsim galimybę pakalbinti įvairiose Lietuvos parapijose dirbančius vargonininkus. O pradėkime laidą skambant vargonų muzikai. Vargonuoja Eglė Šeduikytė Korienė.
Garbėsiu Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Dovilė Savickaitė. Šį sekmadienį mūsų laidoje turime viešinę – vargonininkę daktarę Eglę Šeduikytę Korienę. Labas, Eglė.
Labas, Dovilė.
Eglė, papasakok mūsų Marijos radio klausytojams, koks buvo tavo muzikinis kelias, kokioje šeimoje tu augai, kokios ten buvo tradicijos, muzikinės tradicijos.
Mano kelias muzikinis prasidėjo turbūt nuo pat gimimo ir netgi galbūt prieš jį iš tikrųjų. Nes kai reikėjo rinktis muziko kelią, tai nereikėjo netgi svarstyti ar dvejoti, ar galvoti. Daug tiesiog viskas buvo jau tarsi nulemta, tarsi nuspręsta, reikėjo tik tai daryti. Šeimoje tiesiog tradicijos yra labai tokios jau senos ir mano prosenelis buvo meistras, ne vargonų meistras, visokių instrumentų meistras tame tarpe ir vargonus tvarkė ir turėjo Peterburge muzikos instrumentų dirbtuvę. Senelis vargoninkavo visą gyvenimą Aukštaitijoje, tėtis mano taip pat vargoninkavo ne tik Aukštaitijoje, bet visoje Lietuvoje po truputėlį. Mama jam padėdavo, su chorais dirbo, jie būdų mokėsi muzikos akademijoje ir chorvedybą yra baigę ir tiesiog dirbo bažnyčioje visą gyvenimą. Na, paskui mano brolis vyriausias taip pat, jisai remontuoja vargonus, taip pat turi dirbtuves. Tai kai aš baigiau Čiurlionio mokyklą, tiesiog tai buvo lemta tiesiog, kad tais metais buvo atidaryta vargonų katedroje būtent bažnytinio vargoninko specialybė, iki tol buvo tik koncertinio ir aš jau su didžiausiu malonumu tiesiog paskaičiau disciplinų visą spektrą, ten buvo ir improvizacija, ir dirigavimas, ir solo dainavimas, ir žodžiu, na, tokios paskaitos, kur tikrai labai 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 malonu buvo pradėti tas studijas. Tai gal tiek.
Kaip girdėjome, tavo šeimoje gan gilios vargonavimo tradicijos, bet ne tik šitos tradicijos, taip?
Kitos tradicijos, tai gal tiesiog tai buvo jau gyvenimo būdas, nes taip, tautinės tradicijos, kultūrinės tradicijos, tai man tai buvo natūralu, mes tiesiog vaikai tiesiog, galima sakyti, aš augau bažnyčioje, gyvenau tėtis su mama ypač savaitgaliais šeštadienį sekmadienį, tai nuo ryto iki vakaro rodavo mišioms ir mes tiesiog mus mažus ten pasimdavo ir mes ten būdavom. Gal tik sakau, išsiugdė toksai dalykas, kaip mum ir muzika, ir tai, kas vyko bažnyčio, ir tai, ką kunigai kalbėdavo, tai tiesiog būdavo toks kaip labai malonus fonas, ir dabar, kai aš būnu bažnyčiai, aš turiu specialiai visą laiką persijungti, kad aš tikrai girdėčiau, kas yra sakoma, kas yra kalbama. Aš tiesiog pasijuntu kaip namuose, man labai gera ir va, bet to nepakanka.
Kaip su tomis patriotinėmis tradicijomis? Esu skaičius, kad tavo tėtis net buvo dėl pasipriešinimo sovietiniai valdžiai ištremtas į lagerį. Ir paskui po koplytstulpio nuvertimo, kurį tu pati savo akimis matei, sovietų valdžia nepaleido jo iš akių ir netgi buvo grasinimų susidoroti fiziškai. Kokios nuotaikos pas jūs buvo šeimoje?
Taip, kaip sakai, mūsų šeima tokia buvo, žinoma, būtent, kaip kiti sako, ir garsi, bet būtent ji buvo labai tyli, dirbo tyliai tą savo darbą visą laiką, dirbo pogrindyje ir mes vaikai, aišku, daug ko ir nesuprasdavom ir nežinodavom, daug kas vyko tyloje, tik tai mes matydavom aplinkui ir, aišku, mus tai formuodavo labai įdomių žmonės, žinoma, labai daug kunigų lankydavosi, labai daug kultūros žmonių ir iš tikrųjų, Dovilė paklausė apie tėtį, aš manau, jam buvo tikrai labai sudėtinga ir mamai buvo labai sudėtinga, kai jis grįžo po lagerio, paskui adaptuotis, vis tiek jie buvo profesionalūs muzikai, o tuo metu jau darbo jie negalėjo gauti. Ir tada, žinoma, jie pasirinko bažnyčią ir, na, tiesiog tikrai ištikimai ir jie tarnavo visokeriopui.
Bet bažnyčia pasirinko ne dėl to, kad negalėjo gauti darbo, tiesa? Aš esu skaičius, kad tavo tėtis buvo giliai religingas žmogus ir kol jis dar buvo jaunas, žmonės galvojo, kad jisai irgi taps kunigu. Bet jo toks man labai įstrigęs atsiliepimas apie kunigus buvo, kad kunigas gali būti tik tai šventas. Jeigu jisai nebus šventas, tai jisai neįvykdys savo misijos.
Taip, tėtis labai ir sau kėlė aukštus reikalavimus ir taip pat jis labai vertino kunigystę kaip didžiulį pašaukimą. Nors aš manau, kad šeima yra nemažesnis pašaukimas, lygiai taip pat labai didelis. Tai todėl tėtis ir kaip šeimos tėvas iš tikrųjų savo kėlė didžiulius reikalavimus, taip pat ir mama. Ir tiesiog mes tą visada jautėme, aš tik dabar suprantu, kaip jam buvo nelengva ir kaip sudėtingų kokių buvo situacijų, o mes šito nejausdavome, mes visą laiką tiesiog gyvenam.
Grįžkim prie tavo muzikinio kelio. Jau minėjai, kad išvažiavai į tuometinę Čiurlionio menų mokyklą, bet tuo metu tau tai buvo 9 metai, visai maža mergaitė. Ar tas tėvų ilgesys, namų ilgesys, neužgožė meilės muzikai?
Aš manau, tas ilgesys būtent peraugo taip pat ir į muzikavimą, dėl to, kad tai susilijo tarsi vieną bendrą ilgesį. Dėl to, kad būtent aš grodama, muzikuodama, aš kažkaip tarsi jį, tą ilgesį, aš jį užmirždavau. Žinoma, jis buvo labai stiprus, bet čia aš turėčiau pasakyti, kad tėvai būtent mane išvežė į Vilnių tikėdami, nes mes gyvenam provincijose, aš gimiau Žemaičių Kalvarijoje, paskui mes gyvenam Telšiuose, Skuode, po to vėl grįžom į Telšius, tada Šiluva, iš ten nuostabus prisiminimai, aš jau buvau tokiam amžiui, kad jau sąmoningai pradėjau gyvenimą žiūrėti. Bet tėvai matė, kad būtent Lietuvos užkampyje tiesiog, na, vaikam augti nėra gerai, nes pradėjus eiti į mokyklą tiesiog ta tokia propaganda sovietinė labai buvo didžiulė ir brukamos tos vertybės, ne tos, kurias norėjo, kad tėvai mes gautume. Ir jie tiesiog taip, vat, pasitikėdami, aš manau, dievu, čia stiprus jų tikėjimas iš tiesų, jie mane tiesiog išsiuntė į Vilnių Čiurlionio mokyklą, kur vis tiek buvo meniška atmosfera ir ten tikrai mokytojai jie vis tiek, jie jautė gyvenimą kitaip, jie suprato, jie buvo menininkai, kūrėjai ir jie kažkaip nepasidavė tam.
Paskui studijavai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir tavo dėstytojų sąraše yra vieni garsiausių Lietuvos vargonininkų, tai Balys Vaitkus, Bernardas Vasiliauskas, Leopoldas Digrys. Gal galėtum pasidalinti, ką tau iš jų kiekvienas davė, nes tai ne tik tai garsus muzikai, bet ir labai skirtingi menininkai.
Taip, iš tiesų man labai pasisekė, kad galėjau pas juos visus mokytis. Bernardas Vasiliauskas, jisai kaip neseniai interviu mes su juo kalbėjomės, jau aš ten buvau užsiminus, kad jisai, na, jis tokiu tyliu mokymu, tyliu buvimu, jisai labai daug pasakydavo. Na, jis tiesiog, matyt, jo aura tokia buvo, jisai kažkoks, jisai pats labai mylėjo tą muziką, vargonų muziką ir tai persiduodavo. Su jo labai gera, labai malonu buvo dirbti, tai buvo pati pradžia, kad, na, tiesiog tokia labai sklandi pradžia, jisai kaip žmogus nuostabus ir kaip menininkas, kaip atlikėjas. Paskui buvo Balys Vaitkus, grįžo jisai po savo studijų ir Balys Vaitkus, atsimenu, jisai sakydavo, na, aš tau gerai, Agle, čia nesakysiu, kaip tą padaryti, bet pažiūrė, kaip tą padaryti. Na, jo buvo labai platus repertuaras, iš tikrųjų jis galėjo pagroti bet ką, visą vargonų repertuarą pademonstruoti, taip pat parodyti, žodžiu, aš pasitraukdavau nuo vargonų suolo, jisai man taip pat parodo ir tiesiog be didelių šnekų būdavo aišku, ką reikia toliau daryti. Taip pat kurį laiką Balį pavadavo Audra Tirksnytė, tai aš pat kažkaip Balį ir Audra, jie tokie panašus. Stiprus, tikrai profesionalai, jo būdu tikrai visada laukiu jų koncertų. Na, o profesorius Digrys, jisai man, žinoma, davė stiprią, ne tik vargonų, bet stiprią gyvenimo mokyklą, išmokė atsakingumo, punktualumo, net prisimenu, na, pas jį, visi žino, negalima buvo vėluoti niekada, bet kai vienas įkatė jau pusę minutės anksčiau, jis pasakė, Eglė, pažiūrėjo į laikrodį, dar mes turim 30 sekundžių, prašau palaukti. Na, žodžiu, kad aš atėjau nelaiku. Tai aš jau pasilygėjau sutartų laiku. Na ir didžiulė atsakomybė ir iš tikrųjų jokių kompromisų, vargonai turėjo tapti gyvenimo būdu. Iš dalies taip ir buvo tuo metu, tik paskui šeima vis tiek man buvo didesnis prioritetas ir tada jau teko dalintis į dvi dalis.
Eglė, atsinešiai šiandieną į studiją ir savo įrašų, bet sakai, tau artimiausias yra Bachas. Kodėl?
Kodėl, tiesiog nežinau. Na, gal dėl to, kad tiesiog neįmanoma jo paaiškinti. Man tai atrodo, kad jo muzika tiesiog yra, tai yra dieviška muzika, jinai, ją sunku yra suvokti. Ir tiesiog galbūt jos klausantis ar ją grojant, tu, na, pamiršti, kad tu esi žmogus, kad tu esi žemėje gyveni. Tu tiesiog atsiduri danguje ir nežinau. Bacho, man turbūt iš kompozitorių, aš turbūt soti būčiau vien Bachu, nežinau, bet man taip dažnai atrodo, kai groju Bacho, man nieko netrūksta daugiau.
Tad kviečiu Marijos radio klausytojus dabar ir pasiklausyti Eglės atliekamo Hendelio koncerto vargonams ir orkestrui F-dur, kurį netliks kartu su Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansambliu. primenu, kad su jumis laida Vargonininko dienoraštis. 2008 metais apsigynė daktaro disertaciją. Dalyvauji konferencijose, rašai straipsnius. O kaip dabar su tavo koncertinė veikla? Kokį jinai vietą užima tavo gyvenime?
Taip, čia vėl ilgesys yra dabar labiau. Tai vėl kaip senais laikais labai ilgiuosi. Bet kadangi dirbu Vilniaus universitete vargonininkė, būtent Vilniaus universiteto vargonininkė ir groju tenai iškilmės, tai labai man tas yra gerai, kad tiesiog tai padeda palaikyti formą ir aš vis tiek nuolat groju. Tačiau dažnai pagalvoju, jeigu ne šitas darbas, kur turiu laikas nuo laiko, tiesiog groju universiteto iškilmėse, diplomų teikimuose, tai turbūt būtų labai sudėtinga. Aš turbūt neturėčiau laiko kada groti, nes tiesiog dabar yra toks etapas ir manau, kad viskas gyvenime daugeliu žmonių gal ne tik man yra tokiais etapais. Toks labiau mokslinis etapas buvo, bet aš vis tiek labai didžiulė trauka ir svajojimas yra vėl grįžti prie instrumentų ir manau, taip ir bus. Tiesiog tas yra gerai, kad turiu dar darbą, kur aš turiu, kur turiu palaikyti formą ir turiu groti.
Grįžkim prie tavo daktaro disertacijos. Gal gali pati jį pristatyti ir pasakyti, kokia tema tu jį rašiai?
Disertacija tai buvo 19 amžiaus antrosios pusės, 20 amžiaus pirmosios pusės Lietuvos vargonų mokykla. Tautinės mokyklos susiformavimas, tokia antraštė buvo.
Tai reiškia, tavo darbas buvo apie to meto vargonininkus, jų profesinį kelią?
Taip, taip, apie jų profesinį kelią, apie visą vargonų meną, kuris, aišku, skleidėsi bažnyčiose tuo metu, tik bažnyčiose.
Gal gali tuomet palyginti to meto, tai jau, sakykime, prieš 100 metų vargonininko padėti Lietuvoje ir palyginti muzikos bažnyčioje situaciją su šiais laikais, kai vargonininku vadinamas praktiškai kiekvienas bažnyčioje dirbantis muzikas, nesvarbu, ar jisai grotų gitara, ar jisai grotų kanklėmis, ar sintezatoriumi, ar vargonais.
Žinote, keista, bet aš apie tai dažnai galvodavau ir man šitoj situacijoje yra ir didelių skirtumų, bet ir iš kitos pusės galima pasakyti, kad mažai kas pasikeitė. Tuomet irgi buvo tokia ryški atskirtis tarp didžiųjų miestų bažnyčiose vargonavusių vargonininkų ir, pavyzdžiui, mažosiose parapijose. Ir tada ir dabar labai priklausė, koks vargonininkas bažnyčiui ir tas visas profesinis lygis. Bet tuomet vis dėlto bažnyčiose grodavo tik vargonais, tuomet negrodavo kitais instrumentais. Netgi liaudės instrumentais buvo gana griežtai draudžiama groti, tokiais kaip kanklėmis netgi. Ir vis dėlto skambėdavo tik tai vargonai. Dabar yra kita situacija, dabar grojama įvairiai, bet žinote, aš pati vat, kai pagalvoju apie vaikus, kas jiem aktualu, tai kartais būdama mišiose, aš šiaip esu labai už tai, kad skambėtų vargonai vis dėlto, ir tam tikra muzika, ir grigališkasis choralas, na, kuris tiesiog dūšia žmogaus pakilėja ten, kur reikia, o šita muzika yra tokia truputėlį gal ir blaškanti kartais, bet kai vaikų ausimis išgirsti, vat, paauglių, tai vis dėlto gal ir nieko tokio, kad kartais, bet tada turėtų būti diferencijuotos mišos, būtent jaunimui, kaip kur yra. Tik tai vėl, vat, dabar kalbėdama galvoju, truputėlį vis tiek nukreipia mano tikslo, dėl to, kad tada jie, na, kaip užsiklauso tos muzikos ir pasiunta tarsi koncerte, o vis dėlto esmė mišių yra kita. Tai aš būčiau už tokią muziką, kuri nuo amžių skambėdavo bažnyčiai ir matyt ne šiaip savo, kad jinai ir tebe skambėtų. O dėl situacijos, iš tikrųjų, tai skirtumas gal didelis yra dėl improvizacijos. Tuomet vis dėlto improvizuodavo visi vargonininkai, dirbė bažnyčioje ir tai buvo pirmas dalykas. Ir improvizacija buvo pati svarbiausia disciplina Kauno konservatorijoje vargonininkams. Jinai trukdavo eilę metų ir jie ten improvizuodavo nuo pat prieš pirmo kurso. O dabar improvizacija neugdoma ir aš manau, kad tai yra tokia truputėlį spraga, kurią nesunkiai galima užpildyti, kad toliau vargonininkas būtų improvizuojantis muzikas. Thank you.
primenu, kad su jumis laida Vargonininko dienoraštis, svečiuose vargonininkė daktarė Eglė Šeduikytė Korienė. Dabar norėčiau sugrįžti į netaip seniai įvykusį renginį. Tu organizavai kursus bažnyčios vargonininkams. Organizavai, tai turiu omeny, buvai tų kursų siela, akys, rankos, kojos. Kas tai buvo per kursai, kokios nuotaikos, kodėl jie kilo apskritai?
Šita idėja gimė tada, kai mes Lietuvos teatro ir muzikos akademijos dėstytojos tiesiog gauname tiesiog tos kvietimus rašyti projektus ir to projekto rėmose. Pamačiau, kad yra galimybė suorganizuoti, ką nors organizuoti realiai ne tik, kad rašyti straipsnius ir konferencijose man pačiai dalyvauti, bet kažką tokio ir pabandyti suorganizuoti ir kitiem žmonėm. Ir tada, žodžiu, tą projektą patvirtino ir taip pat jį buvo įtraukti tie kursai. Dar sugrįšiu, kaip kilo pati idėja, tiesiog kadangi vyksta kas 2 metai Jono Žuko vargoninkų konkursas, tai buvo toks kaip truputėlį paraginimas, paskatinimas, kuo plačiau, kad Lietuvos vargoninkai jame dalyvautų tie kursai. Tiesiog tokia mintis buvo, kad padėti tiem vargoninkams susiorientuoti, ką tame konkurse, kaip jame pasiruošti disciplinose, tai šiek tiek buvo nukreiptos būtent improvizacija ir darbo su chorais, ansambliais, bažnytiniais. Tai jau orientuoti būtent tie kursai buvo į bažnyčios vargoninką, nei koncertuojantį, bet į bažnyčios vargonininką. Na, kad kelti tą tokį kultūrinį lygį bažnyčiose. Nes būtent projektas, jis labai taip atspindėjo gerai tie kursai patį projektą, kadangi tai yra mokslo, Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas kultūrinės klaidos projektas. Na tai kultūrinės klaidos, aš įsivaizduoju būtent, kad jinai turi skleistis ne tik Vilniuje, Kaune, didmiesčiuose, kur jinai iš tikrųjų yra, vyksta daug koncertų, daug renginių, tiesiog jų labai daug yra. O tarkime, į Lietuvos pakraščius jie taip ir nenusklinda dažnai, ten reikia važiuoti, žodžiu, yra sunkiau tiesiog jos organizuoti. Tai aš pagalvojau, kad viskas tiesiog labai atitiko ir laikė. Ir visaip kitaip. Ir tiesiog įvyko, pavyko ir kai pamačiau, kad tai buvo aktualu vis dėlto, nes nežinau, aš bijojau, ar susirinks vargonininkų, ar užsiregistruosiu tuos kursus, bet kai jų buvo 40 užsiregistravę, na tai buvo akivaizdu, kad jie reikalingi. Ir iš tikrųjų buvo labai labai malonu jų metu, tos 3 dienos tai buvo tokios ypatingos ir kursai vyko keliose vietose. Pradžioje tai, aišku, buvo sudėtinga, kai reikėjo organizuoti patalpas, taiga 4 kartus daugiau negu buvo planuota vienoje vietoje pagal dalyvių skaičių. Tai ir tos erdvės tokios buvo. Jonų bažnyčia, universiteto aula, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Bonifratrų bažnytėlė, be galo jauki šilta ir nors nebuvo ten labai šilta, bet kita prasme labai šilta. Tos dienos iš tikrųjų buvo nuostabios ir matėsi, kad tiesiog ir vargonininkai jie atvažiavę buvo 3 dienom ir jiem nebuvo paprasta, turėjo jie kažkur tai nakvoti ir tas dienas kažkaip prabūti, bet buvo labai gera atmosfera ir manau, kad kažkaip ir naudos buvo ir visokeriopos. Tai labai džiaugiuosi tais kursais.
Aš pati galiu patvirtinti, kad buvo labai gera atmosfera ir kad tie kursai buvo labai reikalingi bažnyčių vargonininkams, tad tada toksai klausimas – o kaip ateityje? Ar bus dar tokių kursų ir ką tu pati apie tai galvoji?
Aš tokia kaip ir anketinę apklausą darysiu, aš turiu kontaktus visų vargoninkų, mes labai maloniai ir toliau bendraujame ir susirašome ir nuotraukomis pasidaliname ir gaidomis. Ir čia pasakysiu tokį dalyką, kad vargoninkų kursų pabaigoje, reiškia, sakau, labai daug dalyvių prie Jonų bažnyčios vargonų ir mes darėm paskutinę nuotrauką, kur visi jie susirinko su visais lektoriais. Ir žodžiu, ta nuotrauka, sakyčiau, visiškai istorinė, nuo naujelio laikų tiek vargoninkų, aš nežinau, kad ta buvo taip susirinkę tikslingai. Ir žodžiu, ta nuotrauka, jinai neįvyko, jinai nepavyko, nes aš jau matyt buvau pavargus, nepaspaudžiau tam tikro režimo, jos nėra. Ir tada man pirma mintis buvo, kai aš tą supratau, kad vien dėl to reikia juos būtinai padaryti, kad būtų šita nuotrauka nuostabi, kurią aš pati tai mačiau, kaip jinai atrodė, tai va. Tai manau, kad labai priklausys ir nuo vargoninkų, jeigu jis sakys, kad tų kursų reikia toliau, žinoma, kad jie bus. Tikrai, kai kažko reikia, labai yra nesunku surasti galimybę, kaip tą padaryti, kai tu žinai ir kai tu tiki ir matai, kad tikrai tau reikia, ne tau to reikia, bet to reikia kitiems, to reikia galbūt ir Lietuvos bažnyčiai ir nežinau, pačiai Lietuvai. Čia dar norėčiau pridurti, kad labai malonu buvo, kad būtent lektoriai kursų buvo tie, kurie vedė kursus, tai ir Dovilė Savickaitė, kuri dabar čia yra studijoje, Vilimas Norkūnas, Vidas Pinkevičius Jie tiesiog dirba absoliučiai savęs negailėdami, nei savo laiko neskaičiuodami, nei jėgų ir iš tikrųjų, na, tai matyt, turėjo didžiausią poveikį, kad tie vargonininkai tiesiog buvo užsidegę ir jie tikrai buvo labai motivuoti, nes su jais dirbama buvo atsižvelgiant būtent į jų skirtingą lygį, buvo taip pat lektoriai sugebėjo prisitaikyti prie jų ir būtent duoti tai, ko jiem iš tikrųjų kiekvienam individualiai reikėjo. Tai aš labai norėčiau ir Doviliai padėkoti tą progą už nuostabų darbą iš tikrųjų, jinai dirba